Txillardegi pianoa jotzen. Arpa jotzen, horrela esaten zaio norbaiti trufa egiten zaionean, baina ez dakiz zer izango dugun euskaldunok musikarekin, zen adarra jotzen ere erabili izan ohi dugun. Halaze sentitu naiz ni, burlatua eta dantzan jarrila, alegia, Txillardegi udal liburutegia aldarrikatzeko, urtarriaren 18an burutu genuen ekitaldia prestatzen islatuta ikusi dudanean. Ikusi dut, era ezin traketzagoan islatuta. Izan ere, bai El Paisek, bai Diario Baskok, bai Notizias de Gipuzkoak edota El Mundok guztiz faltsua izan den berria zabaldu dute. Hau da, esaten zuten, Donostiako udala gobernatzen duen Bilduk, gainerako talde politikoen iritziari jaramonik egin gabe, liburutegiari Txillardegi izena eman ziola. Eta aipatu komunikabideek, ordea, bazekiten jakin ere, izena aldatzearen ekintza, ba, izan zala gure ekintza, hau da, Txillardegi liburutegi ekimen kulturalaren ekintza baketsu bezain simbolikoa. Bai, argazkiak eta bai notiziaren testua ere bidali genien haiei guztiei, baina Donostiko PSOEk emandako informazio okerra lehenetzi izan zuten gezurra edatzen eta gainera argibideak erakutsi zaizkienean batzuek saiatu dira okerra zuzentzen, ez denek ordea, baina ez dute inoiz ere onartu hanka sartu dutenik. Informazio okerraren iturburua Partido Socialistako Garmendia zinegotzia eman zuten komunikabideek. Eta esan beharra dakat, berarekin elkartu nintzelarik, ni bilerara Filosofia eta Hezkuntzientzien Fakultateko dekanoa den Xavier Etxague berandu zetorrela, ba azaldu nintzela ni bere partez. Eta hildo beretik Txillardegi liburutegiaren ekimenaren berri eman nion berari zuzenean. Beraz, nahiko dato bazuen kultur ekimena dena eta Bilduko udal taldea dena bereisteko, baina alferrik gauzak nahastuz eta haiek behar bezala zabalduz, garbia dena lokastu egiten saiatu dira eta hoize bera egin du ofizialki Donostiako Partido Sozialistak. Txillardegi liburutegia ekimenak egindako proposamenak nonbait aspalditik izenik etzuen udal liburutegirako hautagai asko sortarazi ditu ordea. Gurea ez da baidatu aurretik esaterako, baten batek berriki zendutako Jan Aritxelar izena ematea proposatu zuen. Ez nekin euskaltzain burua izan zena Donostiarra zenik, baina beste batek adibidez Ramon Labaien izendapena proposatu zuen. Eta hori izan zen PPek. Baina Labaien euskaltzale bezain kulturera egia izan arren ez dituzte liburu asko idatzi zuenik, eta ziurazki bere izena PPek Txillardegiren aurka erabiltzea ez zukeen berak ere erraz onartuko. Orain aldiz, azkena, UPEIDek Gregorri Ordoñezentzat nahi omen du liburutegiaren izendapena. Ba, komentarioek ere ez du merezi honek. Zeren halakoa suertatu daiteke gureetako edo honi buruzko aferra zitze iterakoan. Batek esan dezake, nik piano katedra nahi dut. Eta besteak esan dizaioke, baina izu, zuk ez dakizu pianoa jotzen. Eta hark, berriz, berdin du, ni biktima bat naiz. Eta herri santu honetan denak balio duela ematen du. Dena zen eta orain dena da Bildu. Liburu bati agrafo baten izendapena eman alzaio, lan eskerga egin duen baina etaren fundatzailea izan den idazleari ez ematearren. Zilegi da nunbait, etaren kontua azaltzea beti, edo eta Bildurena, gauzak ez aldatzearen beti ere. Gure dekanoren partez, arkasko estimatzen zuen Txillardegi, Marisol Garmendia PSOEko zinegotziarekin hitz egitea joan nintzenean, Etaren aipamena erabiltzen ausartuko ote zen galdetu nion eta berak ezetz esan zidan. Eskerrak, zeren eta PSOE Euskadiko Eskerraren zenbat etakide hoi ote dauden inork ez baitaki. Eta, bueno, Txillardegi izendapenaren aurka bozkatuzun Eusko Alderdi Jeltzaleko Donostiako udal taldean alakoren bat egon badagoela denok badakigu, jakin ere. Baina Partido Sozialistak etzun argudio makur hori erabili Txillardegi izendapenaren kontra bozkatzeko. Beraiek, esan zuten, ez zutela udal eraikinik izen propioz izendatu nahi. Hoixe, argudiatu zuten. Ara, eta Partido Sozialistak hainbat urtez gobernatu duen Donostian, ez aldugu ba Ernest Lluch edo Imanol Olarzabal izeneko kultur ekipamendurik? Ze, guri arpa jo nahian ibili dira ala. Baina haiek biktimak izan ziren esan dezakete. Eta Txillardegi? Ez altzan tirokatua izan Alcala hotelean, Madrilen, bere ondoan zeuden Josu Muguruza hil, eta Iñaki Esnaola, abogatu donostiarra, larri zauritu zituztenean. Noiz adirazi dio Donostiko udalak, batari zein besteari behar bezalako aintzastepenik. Eta, bueno, biktimismoaren kontuak, batzuentzat bakarrik ote dira erabalgarri esan beharko genduke. Txillardegi besteak beste sekulako intelektuala izan da. Eta Donostiak haren izena aldarrikatu egin behar du ondo baino beto merezia duen tamainan. Eta horrela izan ezean, Donostia bera galtzaile. Ari zor zaio tokia ez emateko ez baitago argudiorik, aitzakiak baizik. Joku zikina azken batean. Gezurrez, mukuru berak idatziko luken moduen. Eta horretaz gain, esan beharra dakat argi eta ozen, Txillardegik piano jotzen bazekien. Eta ondo gainera.